سورت الحدید مدنی ہے، اینجا 29 آیاتاں دے 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
اللہ دی پاکی بیان کرن دیئے، ہر او شے جڑی اسماناں چے تے جڑی زمین چے، او اللہ سارا تے غالب ہے تے بہوں حکمت آلا ہے۔ اون دے واسطے بادشاہی آسماناں دی تے زمین دی، اوہ جیویندے تے اوہ مریندے تے او ہر شے تے پوری قدرت رکھیندے۔ اوہ اول ہی ہے، اوہ آخر وی ہے، اوہ ظاہر وی ہے تے اوہ باطن وی ہے، تے او ہر شے کو چنگے طریقے نال جان والا ہے۔
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔
وہ یہ جائیں اسمانہ کو تے زمین کو 6 دیواراں پیدا فرمائے تے وقت عرش تے استواء فرمائے، وہ جان دے جو کچھ زمین اچ وڑ دے تے جو کچھ اتھوں نکل دے تے جو کچھ آسمان تو لان دے تے جو کچھ آسمان دے پاسے چڑھ دے، او تھوڑے نال ہون دے تساں جتھاں وی ہوو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تساں کریندے وے او کچھ چنگے طریقے نال دیکھن والا ہے۔
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اون واسطے بادشاہی آسمانہ دی تے زمین دی تے اللہ ہی دے پاسے سارے کم ولائے ویسن، او داخل فرمین دے رات دا کچھ حصہ دین دے وچ تے داخل کرین دے دین دا کچھ حصہ رات دے وچ، تے او چنگے طریقے نل جان دے انہاں رازاں کو جڑے سینہ دے وچ لکے ہوئے ہیں۔
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔
ایمان گن کے آؤ اللہ تے تے اون دے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے خرچ کرو اون دی راہ دے وچ انہاں مالاں دے وچوں جنہاں دے وچ اون تھوا کو اپنا نائب بنائے، وت او لوگ جڑے ایمان گن کے آئن تھوڑے وچوں تے اللہ دی راہ وچ خرچ کریندے رہن، انہاں واسطے بہت وڈا اجر و ثواب ہے۔ تے تھوا کو کیا تھی گئے کہ تساں اللہ تے ایمان گن کے نوے آندے، حالانکہ اون دا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھاکو دعوت دیندا پائے کہ تساں ایمان گن کے آؤ اپنے رب تے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے کولوں پکا وعدہ گن چکے اگر تساں یقین کرن والے وے۔
والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔
وہ یہ جڑا نازل فرمیندہ پائے اپنے محبوب بندے تے روشن آیاتاں تاکہ کڈھے او کفر دے اندھیراں چوں ایمان دے نور دے پاسے، بے شک اللہ تعالیٰ تھالے نال بہوں مہربانی فرماون والا ہے تے ہمیشہ رحم فرماون والا ہے۔
وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔
آخر تھوکو کیا تھی گئے کہ تساں اپنے مال اللہ دی راہ وچ خرچ نیوے کریں دے، حالانکہ اللہ ہی آسمان تے زمین دا وارث ہے، تھوڑے وچوں کوئی برابری نہیں کر سکدا انہاں دی جنہ فتح مکہ تو پہلے اللہ دی راہ وچ خرچ کیتے تے جنگ کیتی ہے، انہاں دا درجہ بہت وڈا ہے انہاں کولوں جنہ فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتے تے جنگ کیتی ہے، اویں تاں ساراں دے نال اللہ تعالیٰ بھلائی دا وعدہ فرمائے تے اللہ تعالیٰ جو کچھ تساں کریندے رہندے وے اون دے تو چنگے طریقے نال خبر رکھیندے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم،
کون ہے جڑا اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنا دے وے تے اللہ تعالیٰ او کو کئی گنا ودھا کے دے وے اون دے مال کو اون دے واسطے تے این تو علاوہ اون دے واسطے بہت چنگا اجر بھی ہووے۔
یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم،
جری دیوار تسا ایمان علی جنا کو دیکھ سو تے ایمان علی تریمتی کو دیکھ سو، سوجلا کریندا پیا اور سی انہاں دا نور انہاں دے اگوں وی تے انہاں دے سیدھے پاسوں وی، اے مومنو تھاکوں خوشخبری ہوئے اج انہاں باغاں دی جنہاں دے ہیٹھوں نہراں وانجا پن، تسا ہمیشہ اتھا راسو تے اے بہت وڈی کامیابی ہے۔
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فیہ الرحمة وظاہره من قبله العذاب،
اون دیوار آکسن منافق جنے تے منافق تریمتی ایمان آلیاں کو، اے نیک بختو ذرا سادہ انتظار کرو، اساں وی تھوڑے نور چوں کچھ سوجلا گھن گھنوں، انہاں کو آکھیا ویسری پچھوں تے ہٹ ونجو تے اتھاں سوجلا گولو، وت انہاں تے ایمان والے دے درمیان ایک کندھ بنا دتی ویسی جیندا ایک دروازہ ہو سی، اون دے اندر رحمت ہو سی تے اون دے باہروں عذاب ہو سی۔
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور،
منافق إيمان عليك سدسن تے آکسن کیا اساں تھوڑے نال نہ سے، او آکسن یقیناً ہاوے لیکن تساں اپنے آپ کو خود ازمائشاں دے وچ سڑ دیتا ہے تے تساں ساڈی تباہی دا انتظار کریندے رہے وے تے تساں شک وچ رہے وے تے تھواکو کوڑا امیداں دھوکھے دے وچ پا دیتا ہے، اے تائی کہ اللہ دا فرمان آ پہنچے تے تھواکو دھوکھے وچ پا دیتا ہے اللہ دے بارے دغا باز یعنی شیطان۔
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير،
بس اج نہ تھوڑے کولوں فدیہ قبول کیتا ویسی نہ کافراں کولوں، تو سارا دا ٹھکانہ جہنم دی بھا ہے، او تھوڑی ساتھی ہے تے بہت بری جائے واپس ولن دی۔
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون،
کیا حال او وقت نہیں آیا ایمان والے واسطے کہ جکے تھی ونجن انہاں دے دل اللہ دی یاد واسطے تے اون سچے کلام واسطے جڑا نازل تھیے، تے نہ بڑن او انہاں لوگاں وانگوں جنہاں کو دتی گئی ہے کتاب ایں تو پہلے، وقت انہاں تے مدت لمبی تھی گئی ہے تا انہاں دے دل وی سخت تھی گئے ہیں تے انہاں دے وچوں بہت سارے لوگ نافرمان بن گئے ہیں۔
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
جان گنو اللہ تعالیٰ ہی جویں دے زمین کوں دے مرن تو بعد اسا کھول کھول کے بیان کر لیتے ہیں تھوڑے واسطے اپنے نشانیاں تاکہ تساں سمجھو
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
بے شک صدقہ دیون والے جنے تے صدقہ دیون والے تریمتی تے او جن اللہ تعالی کو قرض حاصل نہ دتے او کئی گنا ودھا کے دیسی انہاں کو انہاں دا مال تے انہاں کو اجر عظیم بھی دیسی تے او لوگ جڑے ایمان گن کے ہیں اللہ تے اون دے رسولاں تے اوے خوش نصیب ہیں اللہ دی بارگاہ وچ صدیق تے شہید ہیں انہاں واسطے خصوصی اجر ہو سی تے انہاں دا مخصوص سوجلا ہو سی تے او لوگ جنہاں کفر کیتے تے ساری آیاتاں کو جھٹلائے اوے لوگ دوزخی ہیں
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
چنگے طریقے نال جان گنو کہ دنیا دی زندگی ماز کھیڈ تماشا ہے تے عیش و عشرت دا سامان ہے تے آپا تے حسب و نصب تے فخر کرنا ہے تے ہیک دوجے کنو زیادہ مال تے اولاد حاصل کرنا ہے ایندی مثال این سمجھو کہ جھڑ وسے تے خوش کر دیوے جٹاں کو رڑ تے وقت او زور کر آوے تے وقت تو دیکھیں حکوں کہ او سک کے تے پیلی تھی ونجے تے وات چورا چورا تھی ونجے دنیا پرستاں واسطے آخرت سخت عذاب ہو سی تے اللہ دی عبادت کرن والیاں واسطے اللہ دی بارگاہ چوں بخشش ہو سی تے اون دی رضا مندی ہو سی نہیں اے دنیا دی زندگی مگر نرا دوکھا
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
بھاج کے ونجو اللہ دی بخشش دے پاسے تے اون جنت دے پاسے جن دی چڑائی اسمان تے زمین دی چڑائی دے برابر ہے جیری تیار کیتی گئی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان گن کے ہیں اللہ تے تے اون دے رسولاں تے اے ماز اللہ دا فضل و کرم ہے عطا فرمیندے جے کو چاندے تے اللہ تعالیٰ بہوں وڈا فضل فرماوان والا ہے
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر
نہیں آئی کوئی مصیبت زمین تے نہ تھوڑی جانا تے مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب این تو پہلے کہ اساں کو پیدا کروں بے شک اے گال اللہ واسطے بالکل سوکھی ہے
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
اساں اے تھوکو ای وجہ تو دسا دیتے کہ تساں نہ مونجے تھی وہ اون چیز تے جڑی تھوکو نہ ملے تے نہ فخر کرن لگو اون چیز تے جڑی تھوکو مل ونجے اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھیندا کہیں مغرور تے شیخی باس کو او لوگ جڑے خود بھی بخل کریندن تے دوجاں لوگاں کو بھی کنجوسی دا حکم دیندن او جرا اللہ تعالیٰ کنو منہ پھریندے تے بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تے ہر تعریف دا مستحق ہے
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
یقینا اساں بھیجے اپنے رسولاں کو روشن دلیلاں دے نال تے اساں ہی نازل کیتی انہاں دے نال کتاب تے میزان تاکہ لوگ انصاف تے قائم راون تے اساں ہی لوہے کو نازل کیتے ان دے وچ بہت طاقت تے بہت سارے فائدے ہیں لوگاں واسطے اے سب ای وجہ تو کہ تاکہ دکھاوے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کریندے اون دی تے اون دے رسولاں دی ان ڈٹھے بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے تے سارا تے غالب ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
یقیناً اساں ہی نوح علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجے اساں انہاں دوہاں دی نسل نبوت تے کتاب رکھ دیتی ہے وت انہاں دے وچوں کچھ او ہن جڑے ہدایت پا گئے تے انہاں دے وچوں بہت سارے نافرمان ہیں.
ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی بن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
اسا انہاں دے پچھو انہاں دے رستے تے بے رسول وی بھیجن انہاں دے پچھوں مریم دے پتر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تے انہاں کو انجیل عطا فرمائیے تے اساں رکھ دیتی ہے انہاں لوگاں دے دلاں دے وچ جڑے عیسیٰ دے تابع دار ہن شفقت تے رحمت تے رحبانیت جڑی انہاں خود ایجاد کیتی ہے اساں انہاں تے فرض نہیں کیتی البتہ انہاں رضائے الہی کو حاصل کرن واسطے ای کو اپنایا ہے وقت او ای کو نبھا نہیں سنگے جی میں ای کو نبھاون دا حق ہے وقت اساں عطا فرمائے انہاں دے وچوں انہاں کو جڑے ایمان گن کے آئے ہن انہاں دا اجر تے انہاں دے وچوں بہت سارے فاسق و فاجر ہن.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم.
اے ایمان والو اللہ کنو ڈردے رہو تے سچے دل نال ایمان گن کے آؤ اون دے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ تھواکوں اپنی رحمت دے دو حصے عطا فرمے سی تے بنا دے سی تھوڑے واسطے ایک نور جین دے سوجھلے دے وچ تساں ٹرسو تے بخش دے سی تھواکوں اللہ تعالیٰ بہوں بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے.
لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
تھوڑے تے خصوصی کرم ای وجہ تو کیتے کہ جان ونجن اہل کتاب کہ انہاں دے وچوں کوئی بھی اللہ دے فضل و کرم تے قابو نہیں آ سکدا تے اللہ تعالیٰ دا فضل اللہ تعالیٰ دے قدرت والے ہاتھ چے او دین دے جے کو چاہندے تے اللہ تعالیٰ بہوں فضل فرماون والا ہے.